Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздердин Азаттык радиосу 20-декабрь шейшембүгүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкекте эки кызды жертөлөөдө камап сойкулук кылууга мажбурлоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду.
Өздөрү иштешет дагы, анан кийин акча аз болот дагы, анын жолдорун билип калат да. Анан кийин ошол менен алектенген кыз келиндер кайта келип туруп жерде кыздарды алдап алып кетишет, жерде жакындарын эле.
Баткен шаарында тазалык маселеси дагы эле оң жолго коюлбай жатат. Германиянын полициясы кечээ Берлинде болгон окуяны теракт деп сыпаттоодо. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын ички иштер министриги Берлиндин эл көп чогулган аянтындагы кеминде 12 адамдын өмүрүн алган окуяны террорчулук акт деп атады. Дүйшөмбүнүн кечинде жүк ташуучу автоунаа аянттагы жаңжылдык жарманкеге 80 метрдей сүзүп кирип, ондогон адамды тебелеп кеткен. Немис бийлиги унаанын айдоочусу бул ишке атайылып барганын айтууда. Кечеки кейиштүү окуя террорчул чабуул болгону тууралуу бизде күмөн калган жок, деди немис ички иштер министри Томас де Мезьер. Канцлер Ангела Меркель да бул чабуулду айыптап чыкты. Полиция алгач автоунаанын айдоочусу деген шек менен бир кишини камакка алган, бирок кийинчерээк ал шектүү окуяга тиешеси бар же жок экени азырынча тактала электигин билдирди. Унаадагы экинчи адам окуя болгон жерде жан бергени, ал Польшанын атуулуу экени жана окуя учурунда айдоочунун жанында отурганы аныкталды. Айрым маалымат каражаттары чабуулчу Германияга баш калка издеп келген мигрант болушу мүмкүндүгүн жазып жатышат. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Украинанын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү билдиргендей, Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Орусиянын Крымды аннексиялап алышына байланыштуу Украина сунуштаган резолюцияны 19-декабрда кабыл алды. Анда Орусия баскынчы, Крым жана Севастополь убактылуу басып алынган аймактар катары таанылган. Резолюцияны 70 мамлекет колдогон. 26 өлкө, анын ичинде Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Кытай, Индия жана Иран каршы добуш беришти. 77 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан менен Таджикстан добуш берүүдөн карманды. Анкарада орус элчиси өлтүрүлгөнүнө карабастан, Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоочу Москвага чогулушту. Дүйшөмбү күнү Түркиядагы орус элчиси Андрей Карловко Анкарадагы көргөзмө учурунда костюм шым кийип галстук таанган бир киши ок чыгарып, көп өтпөй элчи алган жаратынан каза болгон. Кол салган адамды полиция атып өлтүргөн. Орус президенти бул окуяны чагымчыл аракет деп мүнөздөдү.
Совершенное преступление это безусловно провокация.
Бул кылмыш Орусия менен Түркиянын мамилесин жана Орусия, Түркия, Иран сыяктуу өлкөлөр кызыктар болуп келген Сириядагы тынчтык жараянын үзгүлтүккө учуратууга багытталган, деди орус президенти Владимир Путин. Түрк бийлиги элчиге 22 жаштагы мурдагы полиция кызматкери кол салганын билдирди. Ага байланышы бар деген 4 киши кармалды. Прокурорлор июнь окуясындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою абакта калтырууну сурады. Чечимдеги соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Аскаровго чыгарылган мурдагы соттун чечими күчүндө калуусун соттон өтүнүштү. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазинов Азаттык радиосуна билдирди.
Ошо биринчи райондук соту, анан экинчи инстанцияда чыгарылган өкүмдөр туура деп ошол өкүм күчүндө калсын дегендей да. Жарышсыз жыйынтыгына чыкты.
Кийинки сот жараяны 10-январда уланат. 65 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь кок алаң учурунда улут аралык жаңжалды козготкан жана милиция кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деп айыпталууда. Укук коргоочулар, адвокаттар жана Аскаров, мындан сырткары эл аралык уюмдар күнөөнү Аскаров күч менен мойнунга алганын айтып келишет. Сибирдин Иркутск аймагында косметикалык лосьонун ичип каза тапкандардын саны кеминде 54 адамга жетти. Мындан улам Иркутсктун губернатору Сергей Левченко аймакта өзгөчө кырдаал жарыялап, курамында алкоголь бар Боярышник деген лосьонду сатууга тыюу салды. Ал электрондун жыйынтыгы чыкмайынча мындай каражат дүкөндөрдө сатылбай турганын билдирди. Парламенттик Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматын мыйзамсыз түзгөн деп билдирип чыкты. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык өкмөт түзүмүн жана курамын өзгөртүүнү премьер-министр гана сунуштап, жогорку кеңештин токтобу менен бекитилиши керек деп айтылат фракция тараткан билдирүүдө. Президенттик аппарат фракциянын билдирүүсүнө жооп кайтара элек. АКШ-да шайлоочулар коллегиясынын басымдуу бөлүгү демократтардын чакырыктарын четке кагып, шайлоону жеңип чыккан Дональд Трампка добуштарын беришти. Дүйшөмбүдөгү формалдуу добуш берүүдө Трампты коллегиянын 304 мүчөсү колдоду. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон 227 добуш алды. Президент болуу үчүн коллегиянын жалпы 538 мүчөсүнүн 270 добушуна ээ болушу керек эле. Клинтондун тарапкерлери болсо коллегиянын мүчөлөрүнө кайрылып Дональд Трампка добуш бербөөгө чакырышкан. Эми Трамп 20 январда расмий ишке киришмекчи. Азаттык мыкты радио деп табылды. Педагогикалык мугалим журналы жыл мыктыларын аныктап, Азаттык радиосунун билим берүү тармагын жакшы чагылдырган үчүн мыкты радио деп тапты. 20 декабрда аталган журнал жыл жыйынтыгын чыгарган иш чара өткөргөн экен. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык .org сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Суусам өрөөндө түнкүсүн 19-24 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз болсо 4-9 градус суук болот. Бишкекте 21 декабрда күн ачык, жолдор тайгак болот, абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эки кызды жер төлөөдө камап, сойкул кылууга мажбурлоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Эксперттер акыркы убактарда жаш кыздарды сойкулукка мажбурлоо учурлары көбөйгөнүн белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын материалында.
Милициянын маалыматы боюнча 16 жана 18 жаштагы кыздарды сойкулук кылууга мажбурлап иштетип жүргөн 38 жаштагы аял эч жакка кетпөө тууралуу тилкаты негизинде үй камагына чыгарылды. Буга анын жаш баласы бардыгы себеп болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди.
Аял кичинекей баласы бар, ошон үчүн подписка койду. Тергөө байкайт, бул жерден балким дагы башка иш да козголуп калышы мүмкүн.
Арча Бешик жаңы конушундагы үйдүн жер төлөсүнөн табылган кыздар аялдын үстүнөн арыз жазып, ал өздөрүн кулукка мажбурлап жүргөнүн билдиришкен. Осмонбаевдин маалыматы боюнча кыздардын тек жайы аныкталды, жашы жете элек кыздын ата энеси кызын алып кетишти. Кыргызстанда сойкулукка түрдүү жолдор менен кабылган кыздар бар. Алардын арасында буга бала чакасын багуу үчүн аргасыздыктан барган жалгыз бой келиндер, алданып калып мажбурланып иштеген кыздар, окуусунун акысына, кийим кечесине кененирээк акча жеткирүүнү каалаган студент кыздар бар. Адистердин белгилөөсү боюнча мындан 10-15 жыл мурун денесин сатып жүргөн аялдар жашы өткөн соң сутенерлик кылып, жаш кыздарды азгырып, бул жолго салган учурлар да арбыды. Бейрасмий маалыматтар боюнча учурда бир эле Борбор калада денесин сатып иштеген кыздар мындан 5-10 жыл мурдагы убакка караганда 10 эселеп көбөйдү. Ошондой эле Кыргызстандан тышкары чет өлкөгө кетип, ал жактарда да ушул иш менен алектенип жүргөн кыздардын да саны көбөйүүдө. Сезим кризистик борбору акыркы бир нече жылдан бери сойкулукка мажбурланган, алданып консулдукка кабылган кыз келиндер менен иштеп келе жатат. Аталган борбордун негиздөөчүсү Бүбүсара Рыскулованын айтымында, кыргыз кыздарды чет өлкөдө сойкулукка мажбурлап иштеткендер кайра эле кыргыз жарандары болууда.
Өздөрү иштешет дагы, анан кийин акча аз болот дагы, анын жолдорун билип калат да. Анан кийин ошол менен алектенген кыз келиндер кайта келип туруп жерде кыздарды алдап алып кетишет, кээ бирде жакындарын эле.
Бүбүсара Рыскулованын айтымында, акыркы убактарда өзгөчө чет жактарга өз каалоосу менен сойкулук кылууга кеткен кыздар көп.
Ушу бизде бир мисал болгон, ошол кыз өзү айтканда, бул жерден мен салонодо иштеп жүрүп анан аз жерден тайкемме кезигип калып, мен байкап калып деп чыктым да, анан кийин анан Куяндан көрө мен башка жакка деп Алматы аркылуу четке чыгып кеткен да. Анан ушул жерден курдукту көрүп, аябай кыйналып бияка келген болчу.
Адистер акыркы убактарда жаш кыздардын сойкулукка берилген учурлары көбөйгөнүн, бул кадыресе көрүнүшкө айланып баратканын белгилешүүдө. Буга байланыштуу биз Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенттерин кепке тартып, алардын сойкулук тууралуу пикирлерин уктук.
Кыздар өзлөрүн акылы менен иштебей, оңой акча табуу жолуна түшүп алышат да. Студент болуп, официантка болуп иштесе деле, же өзүнүн билими менен колдонуп башка бир репетитор болсо деле, аябай көп нерселер бар.
Оор турмуштун айнан болот болуш керек. Анан ким эле мен сойкулуп кетейин деп ойлосун, баары эле билет да ал жаман нерсе экенин, ал жат көрүнүш экенин, тем более биздин менталитетке туура келбеген иш экенин билишет. Анан бирок кандайдыр бир азгырыктардын же ыймандын тайкысынын натыйжасында ушундай бир иштерге барып калышат окшойт.
Балким ал кыздардын да мисалы чарасыздык деп коет го, бир акча табуу менен өзүн өзүн багуу же болбосо үй бүлөсүн багуу деген сыяктуу. Бирок албетте мисалы башка жумуш деле карап, мисалы пол жууп иштесең дагы
жеңил да бул. Барасың, акча аласың, бүттү да эми. Эчтеке кылбайсың, бат эле акча табасың. Алан спит оруйт, анан тияктан эми. Келечекте эми күйөөгө тийбейт да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда Борбор калада 173 сутенер, сойкулук менен алектенген 3124 кыз милициянын каттоосунда турат. Алардын арасында сутенерлор аркылуу жана ошондой эле интернеттеги сайттар аркылуу иштеген сойкулар бар. Бул тууралуу Бишкек милициясынын жүрүм турум бөлүмүнүн кызматкери билдирди.
Бизде агындай рейдтер болгондо, мероприятия болгондо буларга алып келип, колунан отпечатка пайшатып коет, алып сүрөткө тартып, биздин өзүбүз альбом бар ошо тирке чаптап, эртеңки жоголуп кетсе, или издөөдө жүрсө, или дагы бир нерге болуп бир жерден бирдеме болуп калса деп лично сунат этип сүрөткө тартып, аты жөнүн, телефонун, каяктан келгенин, кайсы жердин кызы, бүт баланы ошону тартабыз. Өзүнчө бөлүп же сайтта иштейбиз, же көчөдө иштейбиз, же салондодо иштейбиз, сүрөттөрүн чаптайбыз. Бизде жогорку жай анан окуп алган же болбосо шибер иштегенде бөлүнбөйт. Кандай кыз келип бизге кандай кыз кармалып түшсө ошо бүт кыздын баарын аты жөнүн, сүрөтүн, паспортун тактап, паспорттун копиясына чейин бүт алып тиркеп атайын папкалар ачканбыз.
Милициянын маалыматы боюнча кыздар негизинен сауна, мейманканаларда, түнкү клубтарда иштешет. Мурункудай жол боюна турган кыздар дээрлик жок калды, деп бекемдейт милиция өкүлү. Дүйнөлүк статистикада ВИЧ инфекциясы 30% сойкулар аркылуу жугат. Ал эми башка венерологиялык оорулардын көрсөткүчү мындан бир топко көп. Кыргызстанда болсо денесин сатып иштегендердин саламаттыгын текшерген эч бир уюм жок. Алардын арасында өз каалоосу менен медициналык кароодон өтүп тургандары өтө чанда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткен шаарынын негизги көйгөйү болуп келген тазалык маселеси дагы эле оң жолго коюлбай жатат. Буга чейин жергиликтүү тургундар калаанын тазалыгы боюнча терс пикирин айтып келсе, бул ирет Баткен тазалык ишканасынын 10 кызматкери маяна ала албагандыктан жумушту таштап кеткенин, калган 8 3 айлап маянасыз иштеп жатканына даттанышты. Мекеме жетекчилиги болсо айлык акы берилбей жатканын шаар тургундарынын таштандыны алып кетүү үчүн акы төлөбөгөндүгү менен байланыштырышат. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Мэрияга кайрылабыз. Мэрияга кайрылсак, мэрияга барсак, бизде акча жок, каяктан силерге акча беребиз?
Жамиля Базарбаева 5 жылдан бери Баткен тазалык ишканасында эмгектенип келет. Ар күн сайын таң атпай шаардын борбордук бөлүгүн шыпыруу менен жумуш күнү башталат. Өзүнө бөлүнгөн аймактагы тазалык анын жумушундагы негизги милдети. Бирок жыл аягында жасаган жумуш үчүн айлык акысы өз мөөнөтүндө тийбегенине нааразы. Акыркы 3 айдан бери айлык ала элек. Ишканада каржы тартыштыгынан айлыгы кечиккен 10 киши жумушун таштап кетиптир.
Мээли эле жок болсо, мээли деп келебиз. Күйөөм да иштейт тазалыкта, мен да иштеймин. Эми 5 балам бар. Жашоо кыйын болуп калды. Кредитим бар 60 000. Ону төлөш керек. Ого дагы пул акча керек. Шериктерим прокуратурага кайрылган. Прокуратурага кайрылганга 1 апта болду. Өзү биздин тазалыкка кызыккан мэрия жок.
Жамиля Базарбаева сыяктуу бул мекемеде иштеген жалпы 29 кызматкер бар. Айлык акы төлөгөнгө чамасы жетпеген Баткен тазалык ишканасы 10 кызматкерин акы төлөнбөгүчү эмгек өргүүсүнө чыгарган. Анткени шаардык мэрия тарабынан бөлүнгөн акча каражаты жыл аягына жетпей калган экен. Жалпы шаар боюнча таштандуучу мекемелерден, жөнөкөй жарандардан болгону 200 000 сомдой акча жыйналыптыр. Каражат тартыштыгы ушундай калып келди. Абалыбыз оор дейт мекеменин жетекчиси Асобидин Сулайманов.
Октябрь айга келип биз жетишпей калдык. Баткен шаарынын мэри кайрадан сессияга депутаттарга коюп, анан кайрадан 500 000 жардам берип, анан без содержания кайдаганынын себеби акча болбогондон кийин аларды иштетип, кийин акчасын таап бере албагандан кийин эмнебиз? Анан биздин Баткен шаарынын эли таштандыкка акча төлөбөйт. Бул үчүн Баткен тазалык ишканасынын жамааты же жетекчилиги өзү күчү жетпейт. Техникаларыбыз өтө оор акыбалда.
Шаар тургундары тарабынан жергиликтүү бийлик тазалыкка жеткиликтүү көңүл бурбайт деген сын пикир тынбай эле айтылып келет. Бирок тазалык үчүн акча төлөөдө абал кыйын. Баткен облус борбору болгон шаар жетекчилигине ким келсе эле тазалык маселеси башкы көйгөй, аны чечүү талабы коюлат. Быйылкы жыл үчүн жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн 2 миллион сомдон сырткары тазалык ишканасына кошумча ушул айда 500 миң сом каражат бөлүнгөн. Бирок каражатты мекемеге жеткирүү тартиби боюнча убакыт созулуп кетти. Абалды жөнгөрөбүз дейт шаар башчысы Гапарали Матказыев.
Аны биз кошумча кайра 500 миң сомдан порталга чыгарганда ушул портал 2 айга созулуп кетти. Ошондуп кайрадан экинчи жолу порталга бергенибизде ага дагы бир ай убакыт кетти. Ошонун айынан камхоздун работниктердин айлыгы убагында берилбей калды. Бүгүнкү күндө мына бүгүн кече бүттү порталдын жеңүүчүсү болуп камхоз табылды. Эртең акчалары которуп берилет, жумушчулардын айлыктары жана налог сосмонтор төлөнөт. Акчаны биз быйылга 4,500,000 менен азыр каралып атат. 2016 жылга болсо 2 миллион болчанын бюджети.
Шаардагы утурумдук таштандыларды тазалоого жергиликтүү казынадан бөлүнгөн каражаттан тышкары 1,5 миллион сомдой акча жыйноо болжолдонсо, быйылкы жылы болгону 200 миң сом каражат жыйналган. Мындан улам техникалардын жетишсиздиги биреси болсо, кызматкерлер маянасыз жумушту таштап кетиши дагы бир түйшүк болуп, абалдан чыгуу жолу көрүнбөй турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Германиянын ички иштер министрлиги Берлинде кеминде 12 адамдын өмүрүн алган окуяны теракт деп атады. Кыргызстан Орусияны баскынчы мамлекет деп таануу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына добуш берүүдөн карманып калыс бойдон калды. Анкарада орус элчиси өлтүрүлгөнүнө карабастан Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери шейшембиде Сирия маселесин талкуулоо үчүн Москвага чогулушту. Кыргызстанда прокурорлор июнь окуясындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровду өмүр бою абакта калтырууну сурашты. Парламенттеги Ата мекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаев Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы мыйзамсыз түзгөн деп билдирди. Азаттык радиосу педагогикалык мугалим журналы тарабынан жылдын мыктысы деп аталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтыбыздар бар. Уктуруубузду улантабыз. Эми Германиядагы окуя жөнүндө канцлер Ангела Меркель жүк ташуучу машинанын Рождество базарындагы элди тебелетип кетиши террордук акт болгон деген оюн ортого салды. Полиция өкүлдөрү болсо ал окуяны теракт деп сыпаттоо үчүн жетиштүү далилдер бар экенин билдиришүүдө. Окуя 19-декабрда немис башкаласындагы популярдуу аянтта болгон. Майрам алдындагы салттуу жарманкеге адатта жүздөгөн киши келет. Полициянын маалыматына ылайык оор машинанын айдоочусу унаасын атайлап элди карай айдап сүздүргөн. Кеминде 12 киши жан таслим болду, ондогону жараланды. Тартип коргоочулар базардын жанында кармалган 23 жаштагы пакистандык мигрант ошол машинанын айдоочусу болчу деп маалымдаган. Ал Берлиндеги качкындар үчүн жайда жашап келгени да айтылган. Бирок кийин кармалган киши чындап эле айдоочу болчу деген факт так эмес деген кабар тарады. Айдоочунун жанында отурган дагы бир киши болжолу менен Польша жараны. Дарыгерлердин аракеттерине карабай окуя болгон жерде жан берген. Польшалык ТВН 24 телеканалы маалымдагандай, кол салууда колдонгон машина Польшадагы жүк ташыган компанияга таандык. Анын кожоюну Ариэль Журавский машинанын айдоочусу анын тууганы экенин, Берлинге болот ташып барганын жана чабуул болгон күнү түштөн кийин байланышка чыкпай калганын айтып берди. Полиция машинаны уурдап кетишкен деген версияны текшерип жатат. Бир жылдын ичинде Германияга 1 миллионго жакын мигрант келген эле. Канцлер Ангела Меркельдин качкындар саясаты өлкө ичинде көптөгөн сынга кабылып келатат.
Noch wissen wir vieles über diese Tat.
Биз окуянын чоо жайын дагы жакшылап биле элекпиз, бирок ал теракт болгонун болголой алабыз. Ал кылмышты жасаган адам Германиядан баш калка алууну көздөгөнү чын болуп тастыкталса, бардыгыбыз үчүн ал чоң сокку болмокчу. Көптөгөн немистер, өзгөчө күнүгө качкындар менен иштеген, аларга көмөктөшкөн адамдар, чындап биздин жардамыбызга муктаж кишилер, коомубуз менен аралашып жашап кетүүгө аракеттенгендер үчүн өтө оор болору калетсиз.
Tatsächlich brauchen und die sich Integration in unser Land bemühen.
Dede Angela Merkel. Ушундай эле окуя быйыл июлда Франциянын Ницца шаарында болгон, 14 июлда өлкөнүн улуттук майрамынын урматына өткөрүлгөн иш-чараларды көрүүгө келген элди оор машина сүзүп 86 киши мерт кеткен. Ал теракты Ислам мамлекети радикал тобуна жан тарткан киши ишке ашырганы аныкталган эле. Германия жана Европанын бир катар шаарларында Рождество базарларын кайтаруу күчөтүлдү. Ак үй теракты болжолдонгон окуяны айыптап үрөө учурган кол салуу биздин жашоо ырааттыбызды бутага алгандай деп комментарийледи. Ал эми АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети радикал тобу жана исламчыл башка террористтер глобалдуу жихаттын алкагында христиандарды ыйык жерлерде өлтүрүүнү улантышууда деди. Ал террорчулар регионалдык жана дүйнөлүк уюшмалар жер жүзүнөн жок кылынууга тийиш. Биз бул миссияны эркиндикти жакшы көргөн өнөктөштөрсүз эле ишке ашырабыз деп айтты Трамп. Үстүбүздөгү жылы Германия полициясы Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун ондогон мүчөсүн камакка алып, бир катар терактын алдын алууга жетишкен, бирок бир нече кол салууну болтурбай кое алышкан жок. 18 июлда 17 жаштагы оогандык качкын Баварияда поезддин жүргүнчүлөрүн балта жана бычак менен кол салып 4 киши оор жарадар болгон. Колго түшүрүү учурунда кылмышкер атып өлтүрүлгөн. Ошондон бир жума өтө өтпөй башпайнек сураган 27 жаштагы сириялык Ансбах шаарындагы музыкалык фестиваль маалында өзүн өзү жардырып жибергенде ондогон киши жараат алган. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кургак учукту дарылоодо кандай көйгөйлөр жана жетишкендиктер бар? Бейтаптардын психологиялык акыбалы эсепке алынабы? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Ченебаева ушул суроолорго жооп издейт.
Кыргызстанда туберкулез дартына чалдыккандардын саны азайбай келет. Оорун аныктоо жаатында заманбап лаборатория курулуп, дарылоо ийгиликтүү жүрүп жатканы менен аны жуктуруп алгандардын айрымдары дарылануудан баш тартып кеткен учурларда кездешет. Аларды эмнеге бийлик же доктурлар дарылоого мажбурлай алышпайт жана бул дартка чалдыккандардын психологиялык акыбалы кандай? Айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага токтолмокчубуз. Арзан кан анализи жүрөк оорулардын алдын алууга жардам берет. Британиянын жүрөк фонду жүргүзгөн изилдөөдө кан басым менен кандагы холестериндин нормасын текшерүү менен эле чектелбей, жүрөк булчуңдардын иштөөсүн тропонин аттуу кан анализи менен аныктаса болоору айтылат. Эдинбург жана Глазго университетинин окумуштуулары 15 жыл бою 3300 кишини изилдөөгө алышкан. Тропонин булчуңдарды иштетүүнү нормалдаштырган кандын курамындагы белок болуп саналат. Анын нормасынан аз болуусу айрым жүрөк ооруларына алып барат. Андыктан окумуштуулар медицинада өтө чоң эмес суммага ишке ашчу тропонин тестин жүрөк оорулардын алдын алууда колдонууну сунушташууда деп жазат Американын кардиологиялык коллежинин илимий журналы. Гонконгдо быйылкы жылдын алгачкы куш тумоосу катталды. 75 жаштагы киши Кытайдын түштүк аймагындагы Чаңпин жана Донгуан шаарларына барып келгенден кийин кат ооруп калган. Гонконг ооруканасында ага H7N9 диагнозу коюлду деп кабарлайт Reuters. Ноябрь айында Түштүк Корея менен Жапонияда миллиондогон канаттуулар куш тумоосунан кырылган эле. Гонконгдун бийлиги бул дарттын адамдарга жукпоосу үчүн баардык коопсуздук чараларын көргөн. H7N9 тумоосу алгач 1997 жылы чыгып, Азияда 6 адам андан көз жумган. Португалияда да быйыл аталган вирустан 10,000 тоок кырылганы аныкталды. Lancet журналы кош бойлуу аялдардын ичиндеги түйүлдүктүн мээ түзүлүшү кошумча ультра үндүк аппарат менен текшерилип, ар түрдүү оорулардын алдын алса болорун жазып чыкты. Бойкаттыктын 20-нчы аптасында баланын баш мээси толук калыптанып калат. Андыктан андагы кемтикти жабдуу аркылуу көрсө болот. Илимий тажриба Британиянын 16 медициналык борборунда 1000 ашык кош бойлуу аялга жасалган. Ультра үндүк жабдуу баланын мээсиндеги кемчиликти 68% анык көрсөтөрү билинди. Ушундан улам ар түрдүү тубаса мээ кемтиктерин алдын ала бала түрлөрү менен дарылоого мүмкүнчүлүк түзүлдү дешет илимпоздор. Азаттык радиосун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстандын кургак учук боюнча көрсөткүчү дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебине салыштырмалуу жогорку деңгээлден түшө элек. Буга негизинен социалдык экономикалык шарттын оордугу себептешет адистер. Бишкектеги улуттук фтизиатрия борборунда болуп, дартты аныктоо, дарылануу жаатындагы көйгөйлөр, жетишкендиктер жана кургак учукка кабылгандардын психологиялык акыбалы менен тааныштык. Дарты жаңы аныкталып, ачык формасынын жабык түрүнө өтө элек бөлүмдө жаткандар адатта аттарын атагысы келбейт. Алардын бири 30 жаштан эми өткөн бул жигит акыбалы тууралуу буларды айтты.
Меники жүрөрүптүрмүн 4 ай, 5 ай жүрөрүптүрмүн билинбей.
Каякта жүрөрүптүрмүн?
Үйдө. Рентгенге келсек эле туберкулез деп чыкты. Текшерттим. Анан бияка келип эле жаттык. Биякта жакшы, буйруса бир жумада чыгам.
Сиз биринчи реакцияңыз кандай болду? Кандай жатыңыз?
Реакция жаман болду, өзүм жоготуп жаман эле болуп эткенсим.
Эмне деп ойлодуңуз?
Өлүп калам деп ойлодум. Өлүп калат окшойм.
Анан эмне деп кеңештерди берип атат сизге? Ден соолугуңузду кантип түшүндүрдүңүз?
Чында дейт, жакшы кара, өзүң режимди бузба. Мен курсагын ачырып жүрбө дейт. Иммунитетиң жүрбө.
Ашка ток болуп жүрдүңүзбү?
Ошондой эми үйдө жүргөндө билбей калдык.
Үйдөгүлөр кандай кабыл алышты? Биринчи реакциясы кандай болду?
Азыр үйдөгүлөр жаман эле кабыл алышты, жаман экен деп коркушат да бар деле.
Сизден улактап нарып.
Ооба, жадагызда телефондорун отключен кылып коет. Кыйын экен.
Фтизиатр же туберкулёздуу бейтаптарды дарылаган доктурлардын айтымында, оорулардын эң биринчи көйгөйү дарты аныкталгандан кийин психологиялык жардамга муктаж болуусунда. Айрыкча кургак учуктун ачык формасы менен бир имараттан чыкпай камалып жаткандар үчүн бул өтө оор. Улуттук фтизиатрия борборунун дарыгери Кундуз Токторгазиева бир эле учурда бейтаптарга психологиялык да жардам көрсөтөбүз дейт.
Биздин бөлүмдө негизи көбүнчөсү эле жалаң биринчи органдар жатат да. Анан биринчи органда биринчи укканда туберкулёз дегенде азыр баары эле шок болуп атышпайбы? Ошондо баары тең да ыйлашып, көбүнчө кыздар, женщиналар ыйлашат. А эркек кишилер депрессия болуп унчукпай калат, анан бүттү, ушуну менен эле жашоом бүтүп калды деп ойлоп калышат да. Анан биз келгенде эле сразу эле биринчи келгенде эле больной менен ошону түшүндүрөбүз. Бул деген онкология эмес, бул деген рак эмес, туберкулез. Туберкулез менен лечение алсаңар 100% айыгасыңар. Самый главный лечение алыш керек. Анан биринчи органдар 6 айда курс лечения.
Дарылоодогу карантинде катаал шартка көнө албаган же өзүнүн айланасындагылардын саламаттыгына кайдыгер айрым оорулуулар дартынын коркунучтуу экенине карабай дарылануудан баш тарткан учурлар да жок эмес. Мындай шартта батыш өлкөлөрүндөгүдөй аларды зордоп, милдеттүү түрдө дарылоо Кыргызстандын мыйзамдарында каралган жок. Андыктан эгер кыргызстандык жаран кургак учук ачык болсо да дарыланбай эркин кетип калаларын билдирет фтизиатр врач Куанычбек Букаев.
Эми дарыланбайм деп кетип калган учурлар болот. Биздин улуттук фтизиатрия борбору ушундай сунуш менен кайрылган министерство юстицияга мажбурлап дарылоо тууралуу. Азыр ушул маселе каралып атат. Анан чечилип калса жакшы болот эле, ушу кетип калышат кээ бирлери, ушу жугуштуу түрү менен ооругандар.
Тил каты алып каласыздарбы же кандай?
Тил каты жок эле кетип калат кээ бирөчү.
Жөн эле
кетип калышат. Даже бизден чыгып алып ошол жашаган жеринен улант дарыны улант дегенде да кээ бирөө улантпай коюшат да дарыларды ичип ошол мөөнөтүнө чейин аягына чейин дарыламай койгон учурлар болот.
Демек Кыргызстанда мажбурлап дарылоо деген иштер
бар? Азыр андай жок. Ошол болсо жакшы болот эле да, бизге дагы бир таасири кылат элек да ошол ооруларга. Ошондой тартип бузган оорулар бар.
Ушундан улам оорунун статистикасы дале түшпөй келет. Дарттын жайылуу географиясы азыр көп эсе ири калааларда катталып жатат дейт улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдулат Кадыров.
Биздин Кыргызстандын ичинде эң жогорку көрсөткүч туберкулез Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Мунун негизги себеби ушул ички миграция. Анан бул мигранттар, ички мигранттар биздин Кыргызстандын негизинен Чүй боорунда, Бишкек шаарында, Ош шаарында. Ошого жараша бул региондордо негизинен туберкулёздун көрсөткүчтөрү бийик. Мисалы үчүн Бишкек шаарында 119, республика боюнча 98 болсо бул жерде 119 100 000 калктын санына болуп атпайбы?
Ошентсе да кургак учукту аныктоо жаатында Кыргызстанда азыр тез убакытта шилекейдин анализин чыгаруу менен генетикалык белгилөө системасы иштеп жатат. Дал ушул улуттук фтизиатрия борборунда 2013 жылы германиялык гранттын эсебинен салынган жаңы лаборатория иштеп, туберкулез менен күрөшүүдө дарт аныктоо кыйын болбой калганын айтат борбордун жетекчиси Кадыров.
Бүткүл дүйнөлүк стандартка туура келген лаборатория бар да. Германия өзү Германияда проектин даярдап келип, бизге ушул лабораторияны машина менен алып келип, ушул жерге өздөрү коюп берген. Бул азыркы күндө Орган Восточный Европа менен Центральный Азияда эң жана эң мындай современный требованияга туура келе турган лаборатория да. Мындай лаборатория жок.
Бирок бул кымбат баалуу жай деле эмес. Кыргызстандагы баардык кургак учукту аныктоочу лабораторияларды жыл сайын керектүү реактивдер жана каражаттар менен камсыздоо өтө кымбат болууда.
Кыргызстан боюнча 122 лаборатория бар. Анын ичинде ушул лаборатория ушуларды содержать этиш үчүн бир жылга $900,000, $1,000,000 керек болуп атат. Бул аябай ооруган, бул затратный лабораторияда биздин туберкулездер. Бул жерге реактивдер, могул лабораториянын обслуживать этиш керек, тиги оборудованияларды караш керек, ошолордун баардыгы $900,000 же болбосо $1,000,000 чейин акча талап кылды.
Бул
одноразовый. Бирок реактивдер аябай кымбат.
Ушул тапта Кыргызстандагы 100 миң кишинин 99% кургакчылык менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны да мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган өспүрүмдөр, айрыкча балдар көбөйгөнү байкалып жатканын белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө кургакчылык жуктуруп алган 5000 адам каттоого алынууда. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү аяктады. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун кезектеги 30 мүнөттүк берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат.